Martin Garzia Handia, Martin, egunon.
Kaixo, Manu, egunon.
Martin, entzule batek galdera bota digu autokarabanak aparkatzeko tokiei eta arauei buruz. Konkretuki entzule hau kexatu egiten da Hondarribian autokarabanak aparkatzeko eta bertan kanpaldiak egiteko mugei buruz. Lehen ere agertu izan da autokarabanen gai hau saio honetan, baina gaur sakontzeko asmoa daukagu. Autokarabanak, Martin, lehenik eta behin, ze tokitan aparka ditzakegu autokarabanak, hain zera, hainbeste zabaldu diren autokarabana hauek?
Bueno, ez da erantzun erraza hain zuzen, ze estatuko legediak, ba, trafiko legeak eta reglamenduak, ba, nola baite, igorpe mate egiten diote udalaren, udal bakoitzaren araudiari, ez? Eta beraz, ba, nola baite, udal bakoitza da, ba, finkatuko duena zein baldintzekin eta aparkatu dezaketen autokarabanek, erremolkeek eta barrez.
Beraz, hori udal bakoitzak eskumena daukagionetan erabakitzeko pixka bere araudia autokarabanei buruz.
Bai, bai, hori da. Orduan horre ikusten dugu kontua nahiko diversoa dela,
claro.
Ez? Esate baterako, ba, konparaketa bat egitekotan, ba, Donostian adibidez, karabanek eta erremolkeek eta barrez ezin dute, beti ari gara toki bereziez kanpora, Osea, badira esparru batzuk.
Bai.
Non ba, autokarabanek aparkatu dezaketen horretarako propio
bai, propio jarreta daude autokarabanen zat,
baina hortik aparte ba, Donostian araudiak esaten du ba, ezin dutela autokarabanek eta aparkaldirik egin.
Adibidez, nik ezingo nuke autokarabana bat aparkatu Donostiako Garibai kalean, esate baterako.
Hori da. Donostiko ordenatzek ez dute baimentzen. Bilbon berriz bai, baina beti ere ba, autokarabana bat edo nolabait osea, ibilgailu traktorea eta erremolkea bat daudenean, osea, batuta daudenean. Ezin daiteke erremolke bat bere horretan utzi aparkatuta toki batean, ez? Bilbon, beti ere egon behar dute elkarrekin, eta jakina, normalean esartzen da, ba, esaten da, ba, ba espazioa, behar den espazioa, baina gehiago okupatzen ez, espada, ez? Esaten da, terko linean aparkatu ezakete, baina baterian bakarrik bateriako esparro horretan sartzen badira, ez? Gasteizen ere, antzera, erremolkeek bere baitan bakarrik ezin dute egon, ez? Autokarabane eta beti ere ba, horretarako toki nahiko alin badute, eta Iruñan ba, baietz ematen du, linean aparkatzen badute, dio den bezala, baina baterian beti ere, ba, beren espaziotik kanpora, uste dute Iruña esaten dela 50 centimetro gehienez atera daitezke, baina hortik kanpora ez. Osa, nolabait, ematen zai margen txiki bat, 50 centimetrotik kanpora, baina hortik aurrera ez. Eta gero, hori da nolabait irian aparkatzeko aukera. Eta gero ba badira esparru jakin batzuk, ba no hor bai, baimenduta dute aparkaldia eta normalean izaten dituztele bestelako zerbitzuak, ba komune kimikoak ustutzeko aukera, ur txorrota eta bar. Eta hoiek ja ba ordain bidezkoak izango dira, normalean ordainduta egoten dira horrez.
Horre bat dituzu hiriburuak Hego Euskal Herrikoak, gero jakina herri bakoitzak bere araudia dauka, ezta? Esan diguzu, ezta?
Bai, bai, hiriburuak aipatu ditu, gero herri bakoitzan ikusi beharko litzateke eta nolabait estatuko legediak bilatzen duena da, ba herri bakoitzaren egoerara egokitzea eta ikustea ba zein den problematika herri bakoitzan eta horren arabera ba udal bakoitzak erabakitzea, ez?
Dena den badago orokortzerik, alegia, zenba denbora egon daiteke autokarabana bat aparkaturik, ze adibidez hori da parte eta, bueno, bazabiltza atzera eta aurrera autokarabanarekin, baina negu partean, ba, geldirik edukin nahi duzu, eta igual ez daukazu aparkatzeko tokirik, ez daukazu garajerik, ez da? Zenba denbora egon daiteke aparkatuta autokarabana bat?
Ba, nik araudiaren hola errepaso bat eginda, eta araudiesberdinen errepaso eginda esango nuke agertzen dela askotan 72 orduko muga hori. Osea, hori nolabait generiko estandar bat bihurtu dela, ez? Alegia autokarabanek gehienez ere 72 ordu zeon daitezkela autokarabanak aparkaturik toki berean. Beste kontu bada, ba, aldatzen balin badira tokiz, eta barrez, eta hor, kanpoan uste ditugu jakina, ota kontuak, eta barre, osari naiz, ba, otarik ez dago tokietan, jakina, ez? Hor gehien ez egon litzezke, 72 orduz, hola, hor, korrean ikusi duan agatik, ez? Gero beste kontu bada, ibilgailu abandonatuak ere, ez? Horre, badago bere araudi propia, alegia, ba, segun iriaren eta herriaren arabera, ba, igual, ibilgailua balin badago hilabete bat, baino gehiago, ba, hor bertan lagata, ba, hor udaltzaingoak mugitu ezake, edo ikusten balin badu, ba, ibilgailu hori ez dagoela daokion, osea, beharko luken egoeran, eta barrez, baino hori ja beste kontu bada. Hola, estandar moduan esango nuke, gehienez ere, normalean onartzen dela 72 ordu zegotea, baina ikusi beharko litzateke ordenantza hau. Bakoitza, zer bakoitza.
Vale. Gauza bat da aparkatzea eta beste bat akampatzea, Martin.
Bai, eta hau komeni da kontuan eukitzea, ez? Badira zenbait esparru, ba nolabait aparkatzea onartzen dutenak, baina ez akampatzea, ez? Diferentzia izango nuke, ba, aparkatzea izango litzatekeela barruko kontu bat, alegia furgoneta barruan edo autokaraban barruan egiten dena, beti ere dagokigun espazio okupatzen malin badugu tari, ba hor konponez, baina besterik da ba gure autokarabanatik kanpora ba mailak jartzen baditugu, toldoak, horrelako beste gauzak, ez? Ba jan eta dan eta egiten badugu hori da. Hori akampatzea izango litzateke. Bestea izango litzateke gaua pasatzea. Eta hor ba bueno, esandakoa ondo aparkaturi balima gaude, printzipioz ba ez dago arazorik bertan gaua pasatzeko. Ez balin bada esparro horrek muga jakin baduela, horren muga jakin baduela, ez? Baina bai berezi behar dela, ba horixe, ba bestelako jokaerak, ez? Ba toldoak atera, mailak bertan bazkaltzen, afaltzen jartzea edo tar hori akanpatze izango litzateke eta orduan hori printzipio ez dago onartua, ez?
Claro, hori ezingo genuke adibidez kale batean egin.
Hori da jakina, hori da.
Ja. Esan dugun bezala, estatu mailako araudi badago, baina gero udaletxe bakoitzak erabaki behar du bere bidea, ezta? Gai honetan, bueno, entzulonek planteatzen digu Hondarribiko hondartza ondoko parkinean autokarabanak uzteko mugak daudela, zeintzu dira muga horiek?
Bueno, asko irakurri dut kontu honi buruz, eta espero tanka ez hartzeri, barkatu bidate Hondarribiko entzulek, baina hor, bueno, lehenik eta bain esango nuke, gauza, bueno, bitxia edo, ba beste herrietan bizigarren notako, eta gauza berezi izan daitekena da, ba, naiz eta udal baten, udalerri baten, ba, nolabait espazioan egon, ba, askotan espazio hori ez da derrigor udalarena, ez da udalaren jabaria, eta Hondarribian kasu hori gertatzen da, eta beste kostaldeko toki askotan, ez? Kostaldeko zati hori, itsasoko zati hori, hori estatuaren jabari publikoa da. Itsas lurreko jabari publikoa, ez? Beraz, Oiartzungo udalak ez dauka horren ganako eskumenik. Gaur egunean hori, Eusko Jaurlaritzaren esku jarri da portu txikietan. Adibidez, Pasaia eta Bilboko portuak estatuarenak dira, baina ba portu kirol portuak eta hoiek ba hoiek Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditu, ez? Eta kasu honetan badago espazio bat hondartzaren inguruan, ba hor aparka leku handi bat eta azkeneko urte hauetan ba hor nolabaiteko ikamika egonda ba hor autokarabanek aparkatu ote dezaketen eta edo ez, ez?
Ora ezago Hondarribia ez ari garela, eh?
Hori da. Eta orduan hor esan barra dago ba azken aldi honetan Eusko Jaurlaritzak udalaren esku utzi duela aparkaleku horren kudeaketan ik irakurri dudanez eta esandakoa barkatuko diate Hondarribia etarrek okerra egiten badu baina uste zuzen hauela. Eta orduan hor zalantza zegoen ba autokarabanak sartu bai baina ea bertan gaua pasa ote zezaketen edo ez. Eta orduan Eusko Jaurlaritzak udalari eman zion ebazpenean kontzesioa nolabait esateko udalari eman zion baimen horretan hasieran esaten zen ba ezin zitekeela bertan gaua pasa aparkaldi horretan eta orduan autokarabanakoek eta kexatu egin ziren eta gero ebazpen aldatu zen zehazteko balen esan duguna ez alegia gaua pasa daiteke baina akampatu ez beraz bertan egon daitezke ondo aparkatuta balin badaude eta bar baina ezin dute ba akanpaldia egin bertan. Hori da, ba ezin dituzte mailak atera eta horrelako, ez? Eta nik dakidan ez bentzat eta irakurri duanez, orain egoera hori izango litzateke. Baina bai egontzela joan den urtean eta urte honen hasieran ba zalantza hori, ez? Ebazpena aldatu zen eta beraz, handik aurrera diodan bezala, gaua pasa bai, baina akampatu ezin daitekeen zehaztasun horrekin, ez? Ustut hori da dela gora gaurun.
Hemen entzule batek dio Hondartza, ondo makarrik ez, Hondarribian herri guztian ezin da aparkatu, esaten du, bai.
Bai, horretik hori herri bakoitzaren arabera dago, herri txikietan eta aparkatzeko arazo handiak egoten dira, claro, pensa ezagun Hondarribia bezalako hiri turistiko batean, ba aparkaldi librea baliz, ba autokaran ez beteko litzateke herria, ez? Beraz, alde horretatik ulergarria da, ez?
Hemen entzule batek aldera oso teknikoa egiten du, ez dakit erantzuteko moduan izango zaren, tetxu elevable bat irekitzea akampatzea da, Westfalia moduko motako tetxua esaten du berak.
Jode, ba ze ondo, hemen etxeko lanak inda dauzkat. Ba irakurria dute ez, nien aiz autokarabanetan
Westfalia baten tetxua irekitzea ez da akampatzea.
Hori da, entzuna okat ez azken batean eta logika du,
Bai.
Zure aparkalekuaren espazioa okupatzen ari zara, zara hori baino gehiago okupatzen ari.
Gorun zirekitzen da, ezta?
Claro, baina espalin bada galibo bat balin baduela, balin badu, aparkaldi batzu bat dute, ba galibo bat zuzen, ba autokarabanak eta pasa ez daitezen, baina horrelakorik ez balin baduka, zuk autokarabana sartu, eta Westfalia hori irekin nahi baduzu, zure espazioaren barruan zaude, beraz, nik uste dut horrek elukela arazorik eman behar. Inori gertatu bazaio, ba, bidali dezagula, eta, en fin, aztertuko dugu, ez? Baina nik uste dut horrek elukela arazorik eman behar.
Bueno, interesa hundiera egiten du autokarabana banen gai honek, baina beste batek ere bai, beste inoiz ere ipatu izan dugu, baina gogora genezake, menentzule batek galdetzen du, auto bat zenba denbora eduki daiteken aparkaturik gehienez.
Hoxe da, lehen pasan aipatu dut, baina horre ere ordenantza bakoitzan arabera, baina normalean izaten da denbora dexente, ez? Bai. Bueno, segun, batzuek diote, ba igual, azte bete bat aparkatua eta bar, ez? Bai. Hori, karo, kontrolatu eta egiaztatu inbarko litzateke, baina normalean, udaltzaingo eta jarduten dutenean da, ba, abandonatuta olako ibilgailuri. Eta nola dakigu abandonatuta gola, ba, goera txarrean dagoelako gora kaskarrean, ez hori bueno, izatea normalean.
Seiko dugu, gai hauek, segurako interesara egiten dute, aparkatzeko kontu hauek. Martin, urrengo aster arte!
Berdi, Manu, aio, Martin.